Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien ministru kabineta sēdē varētu tikt spriest par COVID-19 dēļ ieviesto ierobežojumu atbilstību esošajai epidemioloģiskajai situācijai. Iepriekš veselības ministrijai bijis nodoms 11. augustā valdībā piedāvāt mīkstināt ar COVID-19 saistītos ierobežojumus, taču pagājušajā nedēļā veselības ministra Ilze Viņķele vairs nebija tik pārliecināta par šādu soli. Arī ministru prezidents Krišjāns Kariņš uzskata, ka pašlaik nav indikācija, kas liktu domāt par nepieciešamību Latvijā mainīt COVID-19 izplatības ierobežošanai ieviestos pasākumus, un pieaugot COVID-19 izplatībai Eiropā aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties arī uz tajām drošajām valstīm. Šodien valdība lems par iepakojumu depozīta sistēmas darbības noteikumiem, kas noteiks depozīta iepakojumu pieņemšanas, savākšanas, pārstrādes, sagatavošanas un nodošanas atkārtotai izmantošanai procentuālo apjomu un termiņus un virkni citu ar sistēmas darbību saistītu jautājumu. Noteikumi paredz, ka maksa par depozīta iepakojumu vienību būs 10 eiro centi. Vēl ministru kabinets šodien lems par valsts ieņēmumu dienestu vadītājas Ievas Jaunzemes vietnieces Vitas Narnīcas apstiprināšanu valsts zemes dienesta ģenerāla direktora amatā. Amatkonkursa komisija par uzvarētāju atzinusi Narnīcku, kur guvusi arī tieslietu ministra Jāņa Bordāna atbalstu. ASV slepenā dienesta aģenti pirmdien sašāva bruņot vīrieti pie Vašingtonas Baltānama. ASV prezidents Donalds Trumps šī incidenta dēļ izlaicīgi tika evakuēts no preses konferences. Incidents notika dažus kvartālus no Baltānama likumsarga vēl mēģina noskaidrot aizdomās turētā vīriešu motīvus, sašautais aizvests uz vietējo slimnīcu. Slovākija vakar paziņojusi, ka izraidījusi 3 Krievijas diplomātus par nopietnu noziegumu un vietējie mediji vēstīja par iespējamu saistību ar bijušā čečena nemiernieka slepkavību Berlīnē pagājušajā gadā. Krievija paziņoja, ka tuvāko dienu laikā līdzīgā veidā atbildēs uz tās diplomātu izraidīšanu. Vēl par gaidāmo laiku. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, dienu paies bez nokrišņiem, ziemeļu vējš pūš ar ātrumu 3 līdz 8, bet vietām brāzmās līdz 12 metriem sekundē, gaisa temperatūra šodien no 20 līdz 25 grādiem.